Selamat pagi saudara semua. Senang sekali berada di sini. Bagaimana kabar? Ada baik? Hai, ya puji Tuhan, puji Tuhan. Saya kabar juga ada baik, ada yang kurang baik. Ya. Saya kemarin periksa ke dokter, periksa jantung, saya punya jantung. Dan dokter bilang, wah kamu mesti pergi angiogram. Bilang, apa itu angiogram? Ya, saya tidak tahu itu angiogram apa. Dia bilang, ada something dia punya jantung. Wah, saya bilang, apa saya perlu siap-siap? Dia bilang, ya, you punya jantung ada masalah. Saya cuma berkata, oh, oke. Biar nanti saya doa Tuhan bikin baik semua. Saya tidak tahu tentang jantung, jadi saya serahkan saja sama Tuhan yang buat jantung. Haleluya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ini hari adalah hari Pentakosta bagi orang Kristen. Saudara tahu itu? Ya, Pentakosta artinya 50 hari setelah Tuhan Isa bangkit dari kematian. Hari di mana Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya atas murid-murid. Seperti yang Tuhan Isa sudah janji, seperti yang Tuhan Isa sudah kata. Bahwa Bapa di surga akan kasih murid-murid Roh Kudus. Dan mereka disuruh tunggu. Tunggu di satu tempat sebelum mereka melakukan pelayanan apa-apa. Dan mereka tunggu dan Roh Kudus turun atas mereka. Dan setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka semua berubah. Mereka menjadi berani. Tadinya mereka penakut. Dan kemudian mereka mulai berani menjadi saksi. Bahwa Tuhan Isa ialah Mesias yang sebenar. Mereka tidak lagi tutup-tutup, mereka tidak lagi takut-takut. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami susah, disiksa dan dipenjara. Tapi dia orang tetap ada sukacita karena Tuhan beserta. Ada Roh Kudus di dalam diri mereka yang selalu kasih semangat. Ya, itu yang bikin murid-murid tetap mau lakukan pemberitaan Injil. Sama seperti Tuhan Isa sudah janji, Dia akan sertai dia punya murid-murid. Dia Immanuel. Ya. Tajuk firman Tuhan hari ini adalah kita orang dipilih sama Tuhan Isa. Teksnya diambil dari Yahya, Injil Yahya 15. Tadi kita baca Injil Yahya 15 juga 14 sampai 15. Dan saya lanjutkan yang ayat ke-16. Bukannya kamu yang sudah pilih sama saya, tetapi sayalah yang sudah pilih sama kamu. Dan tentukan kamu supaya kamu boleh pergi keluarkan buah dan supaya buah-buah kamu boleh tinggal kekal. Supaya baik apapun yang kamu minta sama Bapa dalam saya punya nama, dia boleh kasih sama kamu. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa supaya Tuhan yang bantu kita orang untuk boleh mengerti apa yang Tuhan kata lewat ini firman. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan yang atur, Tuhan yang bantu, Tuhan yang buat kami murid-murid hanya ikut dan taat saja. Ajar kita orang Tuhan untuk jadi pelaku, orang yang buat Tuhan punya firman, bukan hanya dengar-dengar saja. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus kuatkan kita orang punya percaya, punya iman, supaya terus boleh berjalan dengan ada setiawan. Di dalam nama Tuhan Isa, kita orang sudah berdoa, amin. Amin. Nah, saya punya pertanyaan pada saudara. Bagaimana kita boleh meyakinkan orang yang tiada mau diyakinkan? Atau bagaimana kita boleh buat orang lain yang susah percaya menjadi mau percaya? Ini biasanya tugas para sales. Kalau sales mau jual barang-barang, dia mesti yakinkan. Ini panci bagus, ini panci ini anti pecah, anti banting, you know, anti rusak. Dia bilang kayak gitu. Nanti dia jual apa lagi, termos atau apa segala macam. Ini termos bagus, semua orang cerita dan ini bagus, bagus, bagus. Supaya orang pembeli mau percaya dan akhirnya beli, betul? Tetapi bagaimana kita mau meyakinkan orang yang sudah ambil keputusan tidak mau? Itu susah. Ada orang ketok pintu di rumah, maaf saya mau join, langsung kita tutup pintu lagi. Kita pikir itu tamu apa, tapi ternyata orang mau jual, jadi kita tutup lagi, tak jadi. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Bagaimana kita boleh buat orang lain yang susah percaya, jadi mau percaya? Jawabnya, susah. Tak boleh buat kadang-kadang, susah. Sewaktu saya kerja sebagai psikologis, saya pernah kerja di Indonesia sebagai psikologis, I'm clinical psychologist background. Saya kerja di rumah sakit dan juga kerja di rumah sakit jiwa. Ya, IMH kalau di sini, kalau di Singapura. Kalau di sana itu rumah sakit jiwa Cisarua di Bandung. Waktu saya kerja, saya mesti menghadapi orang-orang yang punya masalah mental dengan masalah jiwa. Ya, banyak yang macam-macam. Salah satu masalah mereka adalah fobia. Fobia adalah rasa takut yang irasional. Irrational fear. Orang ada yang takut sama darah. Lihat darah, pingsan. Ya, itu orang takut sama darah. Kita sebut hemofobia. Ada orang yang takut sama ketinggian. Tinggi sedikit dia langsung gemetar. Kaki dia langsung lemas. Langsung dia panik. Itu namanya akrofobia. Ya, ada orang yang takut sama tempat yang kecil. Kalau ketutup pintunya dia langsung takut. Itu kita sebut claustrophobia. Ada juga yang takut sama binatang-binatang kecil. Ah, sama tikus. Tapi ini lebih kecil lagi. Sama laba-laba, spider. Kita sebut arachnophobia. Itu kecil. Tapi begitu dia lihat langsung takut. Ini badan besar. Laba-laba itu kecil. Tapi dia takut. Jadi dia panik dan lari. Ada yang takut sama ular, kita sebut ovidiophobia. Ada juga yang takut sama ayam. Nah, saya tidak tahu sebut apa itu. Tapi teman saya takut sama ayam. Jadi ada cerita lucu waktu kami tugas sebagai psikolog atau psikologis di rumah sakit jiwa. Ada satu cerita, ini orang takut sama ayam. Takut sekali. Karena dia merasa dia cuma sebutir beras. Jadi ada masalah dalam pikiran. Jadi ini psikolog coba untuk meyakinkan dia. You are not a kernel of corn. Bukan sebiji jagung atau sebiji beras. Kamu itu orang, kamu itu baik, kamu itu ganteng, kamu itu ini. Terus salah satu terapi adalah namanya cognitive behavior therapy. Belajar di bombardir, di wash brain dengan pengertian baru. Kamu itu bukan beras, kamu itu orang, kamu itu besar, kamu ini segala macam. Jadi psikologinya terus mencoba terapi terus. Berbulan-bulan, akhirnya nih orang percaya. Dia bilang, oh saya bukan beras. Iya, kamu bukan beras. Jadi kamu tidak perlu takut, kamu bukan beras. Kamu adalah orang, kamu adalah Johnny, nama kamu Johnny, tinggal di sini dan segini. Sebenarnya, oh ya, baik. Lama-lama dia sadar dan orang-orang berpikir, wah dia sudah baik. Dan psikolognya berpikir, kayaknya kamu sudah sehat, sekarang kamu boleh pulang dari rehabilitation center. Terus dia bilang, baik, besok saya mau pulang. Udah besok dia udah siap-siap, packing dia punya baju karena dia pikir dia sudah sembuh. Dan kemudian dia jalan keluar. Dia jalan keluar dengan gagah, wah begitu. Setelah 5 menit, tiba-tiba dia lari balik. Dan itu psikolog lihat, kenapa kamu lari balik? Dia bilang, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah Johnny? Kamu ini? No. I know, saya tahu saya Johnny. Saya tahu saya bukan beras. Saya tahu saya ini besar. Saya tahu saya ini siapa. Tapi saya punya pertanyaan. Itu ayam tahu enggak saya Johnny? Kadang-kadang kita sudah berasa betul, tapi begitu kita menghadapi kenyataan, things different. Sesuatu terjadi. Apa yang boleh yakinkan saudara kalau saudara tidak mau diyakinkan? Apa yang boleh buat saudara percaya kalau saudara tidak mau percaya? Sama seperti Thomas,
murid Tuhan Isa. Sewaktu Tuhan Isa bangkit, Tuhan Isa tunjukkan sama dia punya murid, tapi Thomas tidak hadir pada waktu itu. Ini di Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Kita baca di sini. Jadi bila sampai petang, itu hari juga, yaitu yang pertama dalam itu minggu, tempo pintu semua ada tertutup di mana murid-murid ada, sebab takut orang Yahudi. Jadi murid-murid pada waktu itu masih takut. Mereka belum punya Roh Kudus, mereka takut. Karena Tuhan Isa mati dan Tuhan Isa bangkit pun mereka juga takut. Mereka takut Tuhan Isa mati, mereka Tuhan Isa bangkit pun mereka juga takut. Jadi mereka dalam keadaan bingung. Jadi dia tutup pintu, mereka takut orang Yahudi. Isa datang berdiri di tengah-tengah dan kata sama dia orang, sejahteralah kamu semua. Dan bila dia sudah kata ini, dia tunjukkan dia punya tangan dan dia punya rusuk sama dia orang. Lihat, jadi murid-murid suka hati bila dia orang tengok Tuhan. Dibilang, wah betul. Jadi sekali lagi Isa kata sama dia orang, sejahteralah kamu semua. Seperti Bapa sudah hantarkan saya, begitu juga saya ini hantarkan kamu. Aduh, ini firman luar biasa buat saya. Bapa hantarkan Tuhan Isa, Tuhan Isa akan hantarkan kita. Kita bakal baik-baik saja ya. Seterusnya ayat yang ke-24, tetapi Thomas yang disebut Didimus, yaitu satu daripada 12 orang itu, tiada sama-sama dia orang ketika Isa datang. Sebab itu lain-lain murid semua kata sama dia, kita sudah tengok Tuhan. Tetapi Thomas kata sama dia orang, kalau sebelum saya tengok bekas paku di tangannya dan cucukkan jari saya ke dalam bekas paku dan cucukkan tangan saya di rusuknya, tiada saya nanti percaya. Whatever you say to Thomas at that time, apapun yang saudara kata sama Thomas pada waktu itu, Thomas tidak mau percaya. Walaupun ada bermacam-macam banyak saksi di situ. Mungkin lebih dari 11, mungkin lebih dari 12, mungkin lebih dari berapa orang. Ada saksi. Di dalam sidang cukup ada 2 saksi. Cukup. Tetapi di situ Thomas tidak mau percaya, walaupun ada banyak saksi. Lalu kemudian, ayat selanjutnya, 26, lepas 8 hari, lagi sekali dia punya murid-murid berhimpun dalam rumah, dan Thomas ada di sana, waktu semua pintu ada tertutup, Isa datang dan berdiri di tengah-tengah dan kata, sejahteralah kamu semua. Dan kemudian dia kata sama Thomas, bawa sini engkau punya jari. Itu kejadiannya Tuhan Isa ambil Thomas punya jari. Dia bilang, tengoklah tangan saya. Bawa sini engkau punya tangan, cucukkan ke dalam saya punya rusuk. Jangan kurang percaya, tapi percayalah. Dan Isa kata sama dia, Thomas jawab dan kata sama dia, Tuhan saya dan Allah saya. Sekarang Thomas percaya karena dia mengalami. Isa kata sama dia, engkau sudah percaya sebab engkau sudah tengok sama saya. Ya udah tengok sama saya. Berkatlah orang yang sudah percaya, sungguh pun belum tengok. Nah saya mau kata, memang tidak mudah untuk percaya. Bahkan boleh kata, susah untuk percaya. Kalau saya kata sama Mr. Richard, tidak ada di sini. Adakah Mr. Richard? Ada ya, tapi tidak apa-apa, kebetulan orangnya tidak ada, kita gosip aja sama dia. Ngomongin orang yang tidak ada, seperti itu. Ya kalau saya kata sama Mr. Richard kayak gitu, Mr. Richard, Tuhan, atau Mr. Charles lah, ya, atau siapa yang boleh jadi contoh. Tuhan mau pakai engkau jadi evangelist, penginjil, atau misionaris. Apa you punya respon? Mr. Charles, respon spontan, spontaneous respon, ya? Pertanyaan itu langsung masa, ya? Apa betul? Langsung, how can it be? Are you sure? Itu langsung kita punya respon. Kalau kita dengar Tuhan mau angkat atau mau pakai Mr. Charles sebagai evangelis, penginjil, atau misionaris. Pertama-tama mungkin Mr. Charles tidak percaya dengan saya punya kata waktu saya katakan sama dia. Mungkin karena saya bukan orang yang kredibel. Saya bukan Tuhan. Saya juga bukan siapa-siapa. Yang kedua mungkin Mr. Charles tidak percaya karena dia sendiri tidak yakin dengan dia punya kemampuan. Dia sendiri masih bergumul dengan dia punya masalah. Dia tahu dia punya kelemahan. Mana mungkin Tuhan boleh panggil saya? Kalau kita tanya sama Mrs. Charles, dia punya bini, maybe dia punya bini bilang, impossible. Atau, hah? Apa saya punya suami jadi misionaris? Mana mungkin. Masak nasi aja dia tak bisa, apalagi jadi misionaris. Misal, ya. Kalau kita tanya, Mr. Charles punya teman, punya anak, mereka mungkin lagi pikir, aduh, saya punya bapak jadi misionaris, aku tak bisa bayangkan kayak seperti itu. Kita sulit percaya bahwa Mr. Charles boleh dipilih oleh Tuhan atau dipanggil Tuhan. Kita sulit percaya. Kalau Mr. So-and-so mungkin karena kelihatan lebih cakap, lebih baik, tapi beliau atau yang lain, wah sulit dibayangkan. Nah inilah latar belakang dari pemberitaan firman Tuhan di Injil Yahya pasal 15 ayat 16 ini. Bukannya kamu yang sudah pilih sama saya, tapi sayalah yang sudah pilih sama kamu. Dan tentukan kamu supaya kamu boleh pergi keluarkan buah dan supaya buah-buah kamu boleh tinggal kekal supaya baik apapun kamu minta sama Bapa dalam saya punya nama dia boleh kasih sama kamu. Di akhir hidup daripada Rasul Yohanes waktu dia catat ini kitab sebagai kesaksian, sebagai testimoni daripada apa yang terjadi dengan dirinya. Rasul Yohanes atau Rasul Yahya tidak tulis kitab ini karena dia mau buat Alkitab. Bukan, Rasul Yahya tulis ini kitab karena dia taat pada Roh Kudus yang kasih dorongan dan inspiration kepada dia. Sewaktu Rasul Yohanes tulis ini kitab, dia tiada pikir bahwa ini kitab nanti jadi Injil. Rasul Yahya hanya menulis kesaksian dan testimoni tentang apa yang Tuhan Isa ajar, apa yang Tuhan Isa kata, dan apa yang Tuhan Isa buat. Rasul Yahya tiada tahu kalau suatu hari ini kitab, ini tulisan dia, nanti boleh jadi Injil di dalam satu Alkitab. Seperti yang kita pegang sekarang, kita punya Injil yang terdiri dari bermacam-macam kitab. Rasul Yahya tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia tulis boleh jadi seperti itu. Namun sekarang kita boleh baca bahwa Injil Yahya salah satu Injil yang sangat luar biasa. Bahkan ayat emas, golden verse yang kita sebut Yahya Injil Yahya 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sampai dia kasih anaknya yang tunggal supaya masing-masing orang yang percaya sama dia jangan binasa, tetapi dapat hidup kekal. Itu diambil dari kitab Yahya atau tulisan Rasul Yohanes. Begitu juga berikutnya di Injil Yahya pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, dikatakan perkataan itu dan perkataan itu ada sama-sama Allah dan perkataan itu pula Allah, yaitu ada mula-mula sama Allah. Itu diambil dari tulisan dari Rasul Yahya. Rasul Yahya tidak pernah berpikir bahwa ini menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang hebat. Dan kadang-kadang kita pun juga tidak pernah berpikir bahwa hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang kita hidup cuma berpikir untuk diri kita sendiri. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Tapi saya belajar bahwa ketaatan kita orang boleh bawa berkat, next slide. Boleh bawa berkat besar, boleh bawa mujizat yang luar biasa bagi orang-orang lain di sekitar kita. Sekali lagi, ketaatan saudara dan saya boleh bawa berkat dan mujizat yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar saudara dan saya. Mungkin buat saudara apa yang saudara lakukan kecil. Tetapi Tuhan boleh buat itu jadi besar. Mungkin yang saudara lakukan kelihatannya biasa-biasa. Tapi Tuhan boleh buat itu jadi luar biasa. Kita tidak pernah berpikir, tetapi Tuhan terus bekerja. Bukankah Rom 8:28 berkata, kita tahu juga dan kepada orang-orang yang kasih sama Allah, semua perkara tolong mendatangkan kebaikan, yaitu kepada orang-orang yang sudah dipanggil seperti maksudnya. Tuhan boleh kerja dan pakai saudara dan saya untuk orang lain. Tuhan juga boleh kerja dan pakai orang lain untuk saudara dan saya. Semua perkara tolong mendatangkan kebaikan karena ada Tuhan yang bekerja melalui saudara dan saya punya ketaatan. Ada satu tokoh yang luar biasa. Namanya Billy Graham. Ini orangnya. Di tahun 1978, Desember 78, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10, dia bikin crusade di Kallang Stadium. Perhaps beberapa dari saudara ada di situ. Saudara kebetulan hadir di sana. Sekitar 330 ribu orang attend. Ya, dan 19.600 orang terima Tuhan, commit their life to Christian faith because of Billy Graham preaching 5 days di sana. 5 hari dia khotbah di sana. Tetapi kita mesti tahu, tidak ada Billy Graham kalau tiada Mordecai Ham yang layani dia. Betul? Dan tidak ada Mordecai Ham kalau tiada Billy Sunday yang layani dia. Dan tidak ada Billy Sunday kalau tiada Henry Monroe and Wilbur Chapman yang layani dia. Dan tidak ada Wilbur Chapman yang tak boleh atau bisa jadi kalau tiada Dwight Light Moody yang layani dia. Dengan kata lain, Billy Graham ada karena ada Mordecai Ham. Mordecai Ham ada karena Billy Sunday. Billy Sunday ada karena dan seterusnya. Apa yang kita belajar di sini? Bahwa kita ada karena ada orang lain yang taat melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan punya kehendak. Nah, saya sendiri mau kata, mumpung saya masih punya hidup, saya ada di sini karena ada Om dan Tante Chua yang dukung kami punya pelayanan. Waktu saya sekolah Alkitab, saya sudah tidak tahan. Saya sudah mau balik kampung. Saya bilang, aduh, saya mau balik ke Indonesia saja. Susah hidup di Singapura pada waktu itu. Tapi saya berjumpa dengan Om dan Tante Chua yang tolong kami, yang bantu kami. Dan sedikit demi sedikit kami berjalan. Sampai saat ini kami bersyukur ada Om dan Tante Chua yang bantu kami orang. Sehingga kami sekarang jadi Singaporean juga. Dan sekarang kami balik juga ke Bali, ke Indonesia untuk beritakan firman Tuhan. Ada saudara-saudara yang bantu dan doakan kami sampai sekarang sudah 6 tahun kami di Bali. Ada orang-orang yang taat sebelum kami, yang melakukan kehendak Tuhan sehingga kami boleh jadi seperti kami sekarang. Apa yang saudara lakukan mungkin kelihatan kecil, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan boleh buat besar. Sewaktu Tuhan mau kasih 5.000 orang laki-laki makan, kalau ditambah wanita dan anak-anak itu 15.000. Tuhan cuma pakai 5 roti, dan 2 ikan. Pada waktu itu cuman itu yang ada. Tetapi mereka bilang, Tuhan, ini cuman kami punya cuman 5 roti 2 ikan. Tuhan bilang, bawa kemari. Tuhan Isa doa, Tuhan Isa ucap berkat. Dan dia kasih makan 5.000 orang laki-laki.
dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan ada sisa 12 bakul. Dan waktu Tuhan mau kasih makan 4.000 orang, mereka cuma ada 7 roti dan beberapa ikan kecil dikatakan. Kita pikir apa yang kita buat kecil, tetapi di dalam tangan Tuhan dan melalui Tuhan, itu boleh dibuat jadi besar. Never despise a small beginning. And never despise also a small life offering. Hidup saudara dan saya boleh jadi berkat bagi banyak orang. Jangan remehkan permulaan yang kecil. Jangan remehkan persembahan hidup yang kecil. Lakukan dengan taat. Nanti kau boleh lihat apa yang Tuhan boleh buat sampai engkau terperanjat. Dan boleh muliakan Tuhan kita yang hebat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan pernah pikir saudara tak boleh buat apa-apa. Daripada saudara pikir seperti itu, lebih baik saudara datang pada Tuhan dalam doa dan tanya, Tuhan, apa yang saya boleh buat? Dan saya percaya, kalau saudara taat, saudara boleh lihat bahwa Tuhan Isa kita itu sungguh-sungguh hebat. Rasul Yohanes tulis ini ayat, bukannya kamu ini saya pilih sama saya, tapi sayalah yang sudah pilih sama kamu. Ini tulisan sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang Kristen pada waktu itu tanya. Wah, Rasul Yahya, you are very good, you choose God, wow, how you can choose Jesus as your savior, ya? Bagaimana kamu boleh pilih Isa? Ada banyak tuan pada waktu itu, ada banyak dewa, ada banyak agama, semua boleh pimpin kita ke surga, kan? Ada banyak agama seperti itu. Bagaimana kamu boleh tahu bahwa Tuhan Isa ialah Mesias yang sesungguhnya? Bagaimana kamu boleh yakin? Bagaimana kamu tahu kalau ini bukan scam? Nah, pada waktu itu ada banyak nabi palsu. Sekarang pun juga banyak nabi palsu. Bagaimana kamu tahu itu bukan scam? Ya. Ada juga yang kata, wah kamu hebat Yahya. Kamu berani, kamu boleh, kamu cakap, kamu terampil. Sementara saya, ya saya tidak ada apa-apa. Jadi ya tidak heran kalau saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya orang tua, ibu rumah tangga, gigi tinggal 2 macam burung kakak tua. Mana boleh saya buat seperti yang kamu buat? Seperti itu mungkin. Tapi saya sadar bahwa kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita boleh lakukan apa yang Tuhan katakan. Dan saya yang pilih supaya kamu tentukan supaya dan tentukan kamu supaya kamu boleh pergi dan keluarkan buah dan supaya buah-buah kamu boleh tinggal kekal. Waktu saya pergi ke Bali, saya dan bini saya pergi ke Bali, banyak orang tanya, kenapa kamu mau ke Bali? Kamu sudah senang di Singapura. Sudah ada gereja di Singapura, sudah ada pekerjaan di Singapura. Kenapa kamu pilih susah ke Bali? Seperti itu. Orang bertanya-tanya heran. Dan kemudian saya cuma cerita, saya cuma dengar Tuhan, Tuhan minta saya, suruh saya pergi beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Dan Tuhan suruh kami ke Bali, taruh hati di Bali. Teman-teman bilang, kalau betul, bagaimana kalau salah? Saya bilang, ya kalau salah ya saya balik. Ya, toh? Yang penting saya taat. Ya, kalau saya sudah taat tetapi mungkin gagal atau apa ya saya balik. Gampang saja ya, buat saya seperti itu. Orang bilang, wah Tuhan pilih kamu ya. Saya bilang, no, bukan Tuhan pilih saya. Bukan saya, oh kamu pilih Tuhan ya. Bukan saya pilih Tuhan. Tuhan pilih saya. Tuhan pilih saya untuk pergi. Supaya saya boleh berbuah. Ya. Apa yang kami lakukan? Dalam 2 bulan terakhir, ini yang terjadi. Dan sayalah yang sudah pilih kamu dan tentukan kamu supaya kamu boleh pergi dan keluarkan buah dan supaya buah-buah kamu boleh tinggal kekal. Next slide please. Dua bulan terakhir kami baptis dua orang. Yang ini dari orang yang tadinya tidak percaya dia dari aliran yang lain dan dia mulai memberi diri baptis. Dan kemudian satu lagi, dan ini orang dari Buddhis dan kemudian memberi diri dibaptis. Ya, tampang seperti itu ya, tapi ini orang baik dan kita baptis dia. Tuhan Isa kata, bukan kamu yang pilih aku. Kadang-kadang kita pikir kita pilih Tuhan. Kita pilih percaya kepada Tuhan Isa. Kita yang tentukan. Kita yang ambil keputusan. Tapi kalau kita boleh lihat semua perjalanan hidup kita, sebenarnya ada tangan Tuhan yang menuntun. Tangan Tuhan yang bekerja melalui hidup orang lain sebelum kita. Sama seperti ada tangan Tuhan yang menuntun Mordecai Ham, supaya Mordecai Ham bisa menuntun Billy Graham. Sama seperti hidup saya, ada tangan Tante Chua, Pak Chua, ada tangan Elder David di sini, ada tangan teman-teman di sini, saudara-saudara seiman sini, yang sedikit demi sedikit membantu hidup kami, membawa hidup kami, sehingga kami boleh jadi seperti kami sekarang. Bukan saya yang pilih Tuhan. Kalau saya boleh pilih, saya tidak mau pergi ke Bali. Kalau saya boleh pilih, saya mau tinggal di Singapura. Nyaman, sedap sangat. Tidak ada itu yang namanya sampah. Yang satu bulan kami tinggal di Bali, itu sampah diangkat satu bulan satu kali. Tong sampah kami penuh. Ulat-ulat keluar dari tong sampah. Di sini kita tinggal taruh saja, langsung besok sudah diangkat. Di sana satu bulan kemudian baru diangkat. Bau di mana-mana. Kalau saya boleh pilih, saya tidak akan pergi ke Bali. Tetapi bukan saya yang pilih, Tuhan yang pilih. Tapi itu cuma kecil saja. Kalau saya pilih, mungkin saya juga tidak akan pilih Tuhan Isa. Saya pilih dunia. Dunia kasih kesenangan sama saya orang. Saya pilih popularitas, saya pilih harta, saya pilih tahta, saya pilih semua itu. Saya pikir saya pilih Tuhan Isa. Tapi setelah saya tengok ke belakang, bukan saya. Jadi sewaktu Rasul Yahya kata, saya tiada pilih Isa. Kalau boleh saya pilih dunia. Saudara tahu dia bilang, bahkan saya tiada setiawan. Saya bahkan sembunyi waktu Tuhan Isa ditangkap. Saya tiada di tempat waktu Tuhan Isa wafat. Saya tiada tengok dia punya kubur waktu dia bangkit. Saya dan murid-murid yang lain semua lari takut, kami sembunyi. Saya tiada pilih Tuhan Isa. Saya pilih saya punya nyawa, saya coba selamatkan saya punya nyawa. Tetapi Tuhan Isa pilih saya, kata Rasul Yahya. Tuhan Isalah yang bantu saya. Tuhan Isalah yang tolong saya. Tuhan Isalah yang berdoa buat saya. Tuhan Isalah juga yang bekerja di sekitar hidup saya. Sehingga saya boleh percaya dan menghasilkan buah. Karena itu pun karena Tuhan Isa. Sama seperti Thomas, di dalam hati saya juga tiada percaya. Tapi Tuhan Isa pilih saya dan ubah saya punya tabiat, ubah saya punya pikiran. Dan sekarang saya mengerti, bukan saya yang pilih Tuhan Isa, tapi kemurahan Tuhan Isa memilih saya. Semua karena kasih karunia Tuhan Isa kepada saya. Kenapa Tuhan Isa pilih saya? Supaya saya boleh pergi dan keluarkan buah, dan supaya buah-buah yang saya buat tinggal kekal. Dan yang kedua, supaya baik apapun yang saya boleh minta, dalam nama Tuhan Isa, dia boleh kasih saya. Dan kerinduan hati saya mau minta jiwa-jiwa. Saya mau minta lebih banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya. pada Tuhan Isa di Bali. Dan saya minta, biar nama Tuhan Isa dimuliakan di dalam hidup kita orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saya punya kata selesai. Tapi saya percaya Roh Kudus terus berbicara di dalam kita orang punya hati dan pikiran. Supaya kita orang mengerti dan tahu betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita orang. Tuhan sudah bantu, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pimpin setiap langkah di dalam hidup kita orang. Dari sejak kita orang lahir sampai sekarang, ada tangan Tuhan yang selalu sertai kita orang. Tuhan pakai orang ini, orang itu, orang sana, macam-macam orang, sehingga kita orang semua boleh jadi seperti sekarang. Kita orang semua boleh diberkati, kita orang semua boleh diselamatkan, kita orang semua boleh percaya, dan bahkan beribadah bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan kita orang yang pilih Tuhan Isa sebenar, tapi Tuhan Isa lah yang pilih kita orang karena Tuhan Isa sayang sama kita orang. Oleh karena itu, biarlah kami punya hidup, kita orang punya hidup, boleh kembali dipakai oleh Tuhan untuk membawa Tuhan punya kemuliaan. Biar boleh melalui hidup kita orang semua, ada buah-buah yang boleh dihasilkan. Buah-buah yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Isa, kita orang sudah berdoa.